Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav. Odločitve so ključne na vseh področjih naših življenj, tudi na področju prehrane. V današnji rubriki bomo slišali pogovor, s katerim vabimo k premisleku o mleku. Ob obisku Bele krajine smo letos septembra na kolesarjenju spoznali zakonca ekološko-turistične kmetije ob Kolpi. Njuni proizvodi so domači in vedno sveži. Z gospodarjem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Pred mikrofonom pozdravljam gospoda Ivana Kondo iz bližine Starega trga ob Kolpi. Pravzaprav, kje natančno se nahajamo, gospod Kondo?
Lep dober dan, najprej dobrodošli na naši ekološki turistični kmetiji. Nahajate se v Dolu, to je pod Starim trgom ob Kolpi. No. Skrajnem jugu Slovenije. Ne?
Tudi skrajni jug Slovenije je bogat po različnih dobrotah. Vi osebno se ukvarjate s sirarstvom, kar vaša ponudba vključuje 14 različnih vrst sira oziroma različne okuse si lahko izberemo. 250 ovac imate. Kako se je vse skupaj začelo?
Res je, ja. Seveda začelo se skromno. Ne? Najprej je bilo treba narediti samo eno vrsto sira in tudi ta vrsta je bila potrebna, da je uspela najprej. Potem pa seveda iz radovednosti in vsega tega se je začela tudi nadgradnja. Delamo da še več kot 15 različnih vrst, ne to siro, ampak različnih mlečnih izdelkov, se temu reče. Ne. Vsa pravi, to so siri, poltrdi siri z dodatki, zeleni popr, paprika, drobnjak, pa potem so to mehki siri, ravno tako z dodatki. Potem so to še jogurti, sadni jogurti, skute, albuminske skute, rolade, namazi, skute s čemažem in tako da ta številka preseže 15-16 artiklov. Ne.
Odkud ideja?
Na kmetiji smo imeli že od nekdaj ovce, ampak majhno število ovac. To je bila skromna majhna kmetija. Taki kmetiji se dejansko ni dalo preživeti. Sem šesti otrok, najmlajši. Vsi ostali so, sestre so že šle po svetu in potem nekako je bilo meni to namenjeno prevzeti. Ampak kot sem že omenil, sama kmetija bi težko preživela nekako. In sem razmišljal, kaj bi imeli, sem potem mesni tip ovac, to število sem povečal na 100 in nekaj čez, ampak kljub temu je začela cena mesa kot takega padati in posledično tudi dohodek iz kmetije bil vse manjši in manjši. In potem sem razmišljal, kaj je bilo že kar biti ali ne biti, kaj ćemo storiti, sem razmišljal in mi je prišla ideja, da se treba preusmeriti na mlečen trop. Ne. Jaz sam seveda danes se veliko krat spomnim, niti vedel nisem, kaj to pomeni. Ker če bi vedel, verjetno bi razmislil in se ne bi podal te vode. Ko pa če enkrat zaplavaš, si tu in potem nadaljuješ in če je dovolj velika mera trme in poguma, se ti nekako izplača in uspeš ponovadi. Ne?
Prvi sir je bil enega okusa, ste rekli, potem se je nadaljevalo z različnimi poskusi, z različnimi okusi. Kako ste prepričali potrošnike, da je prav vaš sir tisti, ki ga je vredno poskusiti? Je tudi tukaj potrebno veliko iznajdljivosti, verjetno?
Iznajdljivosti pa tudi doslednosti. Ne? Sirarstvo ni sicer za nepoznavalce, da morda enostavna zadeva, za poznavalce pa je treba kar velika mera doslednosti, upoštevati vsa ta pravila higiene. Higiena nekako ne sme šepati. In potem tudi sam postopek je treba nekako izpiliti, praktično da umeti, kako in kaj in potem je to. Ne. Zdaj to sila enostavno, ne. Zdosti krat primerjam sirarstvo recimo kot glasba, ne. Ko enkrat zaigraš, igraš, ampak in tista, ki posluša, misli dejansko, da to res ne predstavlja večjih težav. Ko pa probaš in če probaš in preden se navadiš, pa vidiš, da je kar nekaj treba uložiti vse to. Ne.
Imate tudi sami radi sir?
Rad, seveda. Zato sem se podal te vode. Ne?
Kako pa poteka sam postopek izdelave sira? Za nas, ki ga samo jemo, je neznanka. Kaj vse je potrebno narediti prej?
Najprej treba priti do dobrega mleka. Ne? Zapravi, to treba lepo čisto pomolst, potem to mleko pride v sirarno, se ga pripere. Tam se mleko potem dograje na telesno temperaturo, nekako 34-38 stopinj. Potem se doda sirišče, mleko koagulira. Potem se začne z razrezanjem in mešanjem, potem gre to mleko oziroma ta masa sirno zrna v modele in tam v modeli se ravno tako vrši še obračanje, stiskanje gre pod prešo, potem gre ta stvar v slanico, tam se razsoli, nato se naprej zadeva premakne v zorilnico, kjer pa mora zoreti saj najmanj 2-3 mesece, da je sir, ne, da je dober sir. Se pravi, starejši kot je sir boljše, 6-8 mesecev in leto dni, kot ga imamo, je sir tako, kot mora biti in še da trde ta pravi sir. Ne.
Kaj pa zdravstvena plat sira? Ni samo hrana kot taka, ampak je tudi vir pomembnih pozitivnih stvari za naše telo.
Je vsaka hrana nekje dobro pripravljena, oziroma te vse te presne stvari surove so zdrave, seveda ni samo hrana, ampak je tudi zdravilo neke vrste. Je pa tudi sir, še posebej, pa ne zaradi tega, ker imamo to pač mi, ampak ovca žival, ki ima najbolj razvit imunski sistem in posledično tudi vsi ovči siri so zdravilo dejansko. Imeli smo veliko problemov, oziroma naše stranke so imeli težave in marsikdo se je uspel rešiti. In tudi alergije, zanimivo, otroke, majhni dojenčki so alergični na vse mogoče vrste mleka. Na ovčje mleko ni še noben alergičen do danes. Za kronovo bolezen in za razne kožne bolezni. Tudi naši siri so šli na analize v Švico in so tam rekli, da dejansko to ni hrana, ampak je zdravilo. Ne.
Gospod Konda, želim vam veliko uspeha in volje po trdem delu še naprej, kajti vemo, brez trdega dela uspeha ne bo.
Hvala tudi vam.
Na kratko lahko povzamemo, da sta kozje in ovčje mleko manj alergena, naravno homogenizirana, lažje prebavljiva, imata večjo vsebnost hranil. Sta res močnejšega vonja in okusa, zato svetujejo, da za začetek lahko v mleko dodamo tudi nekaj burbonske vanilije. Ko se enkrat navadimo na okus kozjih in ovčjih izdelkov, jih bomo radi uživali, se bomo vedeli, da s tem varujemo svoje zdravje. Pa srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.